Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićarin. Partijska scena Srbije, partijski sistemi. U današnjoj emisiji o partijama i partijskim sistemima, ali i partijskoj sceni u Srbiji, o Skupštini Srbije, političkoj kulturi, parlamentarnoj većini, poslaničkim klubovima i budućem radu parlamenta, govore profesor dr. Slaviša Orlović, autor knjige Partije i partijski sistemi. Dobar dan, profesore Orloviću.
Dobar dan i vama i vaši slušalci.
I profesor dr. Čedomir Čupić. Profesore Čupiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo, knjiga profesora Orlovića, Partije i partijski sistemi, predstavljena je nedavno na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Naravno da ćemo čuti tonsku belešku sa ove promocije. Na promociji su govorili profesor dr. Ratko Božović i profesor dr. Vukašin Pavlović. No, da krenemo od onoga što je, čini mi se, najvažnije, a to je kako danas, profesori, izgledaju partije, partijski sistemi. Profesor Orlović je to temeljno izučavao i istražio, ali dajte malo nam približite vi kao neko ko zaista ume na pravi način da nam opiše ne samo istraživanje koje je radio profesor Orlović, nego i kako praktično izgledaju partije danas u Srbiji.
Pa evo, ja ću vam reći, bez partija i uopšte partijskog života nema kvalitetnog političkog života i uopšte nema političkog života. Znači, partije su uslov za politički život. Međutim, kakav je scenar određena partijska, zavisi prosto od okolnosti gde se te partije, jel tako, formiraju, na koji način su formirane, ko se nalazi na čelu tih partija. Znači, sve su to neki drugi elementi koji određuju kvalitet onda partijskog života u jednoj zemlji. Nažalost, kada je u pitanju sadašnja Srbija, ona vuče određene posljedice iz jednog perioda koji je bio, kažem, bespartijski, gdje je bilo, ili odnosno jednopartijski, to je znači iz komunističkih vremena. Onda su 90. godina početkom formirane naglo političke partije, bez velikog znanja, bez velikih uvida i naravna stvar sa ljudima koji su više imali, da kažem, u sebi jednu strast da osvoje vlast i da na neki način monopolizuju vlast, nego da preko partija pokažu ono što bi se trebalo da pokaže, konkurencija ideja, konkurencija koncepata, programa. To se vidi i po obećanjima koja se daju, na primjer, ozbiljni lideri ili ozbiljni prvaci partija obećavaju ono što je realno i što je, pošto je politika praktična i ona traži realne rezultate, i onda oni su oprezni i tako dalje. Međutim, na toj partijskoj sceni pojavili se ljudi koji jednostavno više su bili, imali jedan kompleks ili, da kažem, jednu frustraciju što u vremenu, na primjer, jednopartijskog sistema nisu imali značaj, sad su prvi put dobili šansu i onda su ponovili i nastavili u stvari po tim najlošijim karakteristikama iz onoga perioda, znači komunističkog. Tako da je i danas politička scena u Srbiji zarobljena sa tim obrascima na samom početku. Evo, ja ću vam samo jedan podatak reći. Pa mi i danas na sceni partijskoj Srbije, posebno kad su u pitanju lideri ili vođe partijske, imamo ljude iz 90. godina. Oni se, znači, za 26 godina nisu se pomerali, a njihove partije su čak dolazile u situaciju da su skoro na ivici opstanka, znači sa aspekta članstva, simpatizera, oni koji im daju poverenje i tako dalje. Ali pošto su se oni dosta dobro, da kažem, su dobro izučili ove manipulativne i druge razne načine, onda se oni uvek u obliku koalicija prikače se nekoj koaliciji, nekome uvek treba pa makar i 5 glasova i na taj način su preživljavali. Znači, nije došlo do nekih unutrašnjih provetravanja u partijama, odnosno mali broj partija se provetrio, to je znači jedan moment. Drugi moment je da ta borba za vlast i održanje na vlasti dovela je da kad god dođe do sukoba u nekoj partiji, onda dolazi odmah do deobe. Odmah se izdvaja, formira se partija. Možda je to Demokratska stranka jedna od tih stranaka koja je pokazala koliko se ona delila, kao neka, kao gliste, znači, samo se podeli i sad novo ono parče gliste raste i ide tako. Tako da i u tom smislu partijska scena je ovde dosta, da kažem, usitnjena, ima mnogo partija, prosto neprirodno.
Da li je to za vas kao istraživača bilo problem, profesor Orloviću, da istražujete s obzirom na svoju usitnjenost, na sve ove probleme koje inače partijski život u Srbiji ima?
U izvesnom smislu da, s tim što treba reći da knjiga je vodila računa o teorijskom nivou, o uporednoj perspektivi, ali i u odnosu na to u kojoj meri su procesi koji se dešavaju u partijskom i političkom životu u Srbiji komplementarni sa onim u svetu, a s druge strane u kojoj meri smo mi specifični s obzirom da smo mlada demokratija, s obzirom na politički kontekst, naročito 90. godina i s obzirom na nasljeđe političke kulture i institucionalni aranžman, sve ono što utiče na, kako se to kaže, dizajniranje i oblikovanje partije i partijskih sistema. Međutim, ono što je važno kao pretpostavka od pluralizacije 90. do danas ovih 26 godina višepartizma, treba reći da su demokratije neophodne jake i održive političke partije koje imaju kapaciteta da predstavljaju birače, da omoguće izbor političara i određenih politika i da vladaju u interesu građana Srbije. Ako postavimo ta pitanja, nakon izvesnog vremena vidjet ćemo da nisu ostvarile sve svoje uloge. Međutim, kritička intonacija kada govorimo o partiji u Srbiji jednim delom deli status i sudbinu i partije u svetu. Danas, pomalo kad pogledate partije i u razvijenim demokratijama, pokazuje se trend ili tendencija javljanja takozvanih antipartijskih partija i anti-establishment političara. I takvih imali smo i u Hrvatskoj i u Sloveniji. Pozitivna Slovenija na jednim izborima zasjaji, na drugim padne, Miro Cerar napravi uspeh, pa onda sada pada, pa je bila koalicija Kukuriku, pa Most, pa Orah i tako dalje, ali i Siriza u Grčkoj.
Ali i Podemos, da.
I Podemos u Španiji, Siriza u Grčkoj ili Corbyn kod laburista u Britaniji ili ono što radi Donald Trump. Znači, na neki način dovode ideje, na određen način i Sanders kao kandidat, bivši kandidat unutar Demokratske stranke, sada je ta nominacija završena. Znači, oni su pokušali da dovedu u pitanje postojeće političke institucije, postojeće političke partije, limite, kao da su one istrošile kapacitete, resurse, poverenje. I ono što je zajedničko i starim i novim demokratijama, to je da političke partije uz parlament spadaju institucije od najnižeg stepena poverenja. I to je već jedna loša poruka, a s druge strane osnovni princip delovanja u politici za političku reprezentaciju i predstavništvo je da imate poverenje onih koji vas delegiraju, da obavljate jedan najodgovorniji posao u njihovo ime.
Ono što je meni bilo vrlo zanimljivo, nedavno je na vašem fakultetu, na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, održan jedan zanimljiv skup i tu su podaci koji govore o istraživanju koje problematizuje odnos mladih prema politici i, kaže, mladi priželjkuju čvrstu političku ruku. Profesore Čupiću, kako biste to prokomentarizali? Dve trećine mladih uzrasta od 15 do 29 godina zalaže se za autokratski režim, a 62% uvereno je da stvari u Srbiji ne mogu, da se stvari u Srbiji ne mogu menjati glasanjem.
Pa po meni ovo je proizilazi iz jednog očaja mladih generacija koje stupaju na scenu, posebno onih koji već su i ulaze onaj takozvani, trebali bi da uđu u radni proces. Oni su, nalaze se u periodu kada je zemlja u velikom siromaštvu, znači dolaze iz siromašnih sredina i siromašnih porodica, i s druge strane nezaposlenost. Znajući da u sadašnjoj partijskoj sceni, znači pluralističkoj partijskoj sceni, oni nemaju izgleda, jer u toj sceni partije koje osvoje vlast, one se ponašaju partitokratski, odnosno one samo se bave svojim, da kažem, pristalicama, svojim članovima, oni ih zapošljavaju i tako dalje. I u takvoj situaciji oni smatraju da treba dođe neka ličnost koja će nekom čvrstom rukom da sve te probleme reši. Naravna stvar, to ima odjeka i s aspekta onoga što se dešava na planeti, na planetarnoj sceni. Vi ste imali u jednom periodu posle Drugog svjetskog rata dve velike sile koje su između ostaloga pravile ravnotežu. U međuvremenu Sovjetski savez je propao, u njegovoj propasti i zemlje koje su kasnije nastale, one su bile nemoćne. Odjedanputa se pojavio u Rusiji čovjek kao što je Putin, koji je u stvari čovjek čvrste ruke i tako dalje, i na neki način pokazao i ponovo izdigao Rusiju kao veliku svjetsku silu, jer njena moć proizilazi iz posjedovanja nuklearnog naoružanja koje već i ranije je postojalo, ali sad je on jednostavno pripretio, pokazao. I na neki način to je sada o u našim očima mladih ljudi, eto, treba takav neki čovjek nekih mesijanskih karakteristika da reši brzo naše probleme. Oni sada ne mogu da čekaju da im neko obećava za 10 godina, za 5 godina, jer smatraju da za to vrijeme njihov život odlazi. I to je jedan od, po meni, najznačajnijih razloga zašto ljudi lako prihvataju autokratske sisteme. Ako uzmemo istoriju Europe, pa vjerovatno nema duhovnijeg, kulturnijeg, intelektualnijeg naroda po svojim prvim ljudima kao što su Nemci. Pazite, Nemačku boji duh jednoga Getea, ili uzmite, na primjer, klasične nemačke filozofije, koja je u stvari temelj novovekovne filozofije. Tu se u stvari desi da dobijemo jednog diktatora, jedan opaki, totalitarni poredak. I to preko demokratije. Upravo u trenutku kada su bili poraženi posle Prvog svjetskog rata, kada je nastupila teška ekonomska kriza, kada je zahvatila siromaštvo i beda, onda se pojavljuje jedna partija, odnosno jedan čovjek koji im preko obećanja šalje svakome obećanje kome odgovara. Ljudi i nisu čak ni suočavali se šta, on je obećavao krupnom kapitalu da će imati još jače pozicije. Radnicima i da će oni također podići. Znači, to su bila obećanja koja su potpuno bila suprotstavljena. Ali su toliko bila fantastična, onda su ljudi smatrali, pa možda će se ova fantazija desiti, ovo što nam se dešava, već i vidimo, od toga nema ništa. E, u takvim situacijama, vidite, onda ljudi su u stanju da traže izlaze i traže u najgorem smislu. To je po meni veliki poraz, znači poraz sistema, poraz nas kao ljudi, posebno, da kažem, intelektualne elite, koja nije uspela da mladoj generaciji kaže kako se to sve odvija, i s druge strane konkretna politička scena u kojoj oni vide da njihova budućnost je neizvesna, i to neposredna budućnost, nedaleka, i u takvoj situaciji, naravno, stvar, svak priželjkuje rešavanje svojih problema. Između ostaloga, to je još jedan veliki pad. Oni padaju jedan goli pragmatizam. Kako da uhvate posao? Važno je uhvatiti posao i tako da je. Posle to što su nezadovoljni sa tim platama, nije važno, ali on već sebe smatra da je on rešio svoj slučaj. Čak ima jedna vrsta sebičnosti kod ljudi, se shvata. Svakoga vidi kao konkurenciju, i to konkurenciju ne u smislu onih najboljih delova te konkurencije, nego kako nekoga uništiti da bi on mogao da izleti na sceni i tako da je. To je jedan od...
Ali moram priznati da veseli, recimo, i činjenica da na promociji knjige Partije i partijski sistemi bude pun amfiteatar na Fakultetu političkih nauka.
Pa evo, ja ću vam samo ovdje reći, na primjer, profesor Orlović je napisao, prvo, profesor Orlović je jedan od retkih ljudi koji se kod nas bave partijom i partijskim sistemima, vrlo mali broj se bavi, ali on je napisao jednu knjigu, jednu studiju koja je potpuno obradila sve što je vezano za partije, od njihovog nastanka, pa preko svih teorija koje su značajne za partiju, da ne kažem svega onoga drame koja se vodi u okviru partija, i to je doveo do ovih, da tako kažem, posljednjih, da kažem, rezultata koji su vezani za razvoj partije i partijskog sistema. Ova njegova knjiga je dvostruko značajna. Značajna je što je ona jedna duboka studija koja je duboko ušla i široko u problem partije i partijskog sistema i njihovog značaja na političkoj sceni i za politički život, a s druge strane ona je pisana jednim jezikom i načinom koji je pedagoški i koji strašno privlači. I naravno, stvar, to studenti cene. Cene uvek one autore koji neku problematiku mogu na jedan jednostavan, uverljiv, snažan i argumentovan način da im pruže. I mislim da ova knjiga upravo je to. Ja bih, na primjer, preporučio da svaki političar u ovoj zemlji koji ozbiljno hoće da se bavi politikom, trebao bi ovu knjigu da ima, da pročita, da ima uvide. Pa se da ima, da zna smisao zbog čega on obavlja svoju misiju. Znate, ponekada ljudi krenu u politiku iz nekih ličnih, malih, sebičnih motiva da reše svoj slučaj. Videli su primjer, kaže, evo onaj uključio se u politiku odmah i reši ove svoje probleme i tako dalje. Ali to je politika koja se u stvari vodi u živom blatu. Ja sad osvojio sam vlast, legao sam, stao sam na ramena onoga koji tone i mislim ja da ne tonemo, u stvari svi tonemo. Ovo je sad način da se... kada se pročita, da onda malo drugačiju imaju jednu predstavu o tome, o svojoj ulozi i šta oni treba da učine u političkom životu i kako treba politički život voditi da osiguraju i sebe i druge i svoju budućnost neposredno.
Da, ako se slažete da sada čujemo muziku u izboru muzičkog urednika Agore Ivane Đorđević, a potom bismo čuli ono što je na Fakultetu političkih nauka najdavno povodom knjige Partije i partijski sistemi govorio profesor dr. Ratko Božović i naravno nastavili razgovor u studiju Radio Beograda 2. Ja ću samo podsjetiti da su naši gosti profesor dr. Slaviša Orlović, autor knjige Partije i partijski sistemi i profesor dr. Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Počne da me muči, kao da ću pući. Da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili opcija je moga gašenja? Socijala, ilegala, margina, vučem se ko mrcina. Živim u prolazu, ja sam tuđim u sopstvenoj zemlji. Ja živim u memli, da li sam to ja? Da li sam to ja? Ili odsjaj moga gašenja? Kroz glavu mi prolazi život sam. Šta sam još mogao da dam? Da li sam to ja? Da li sam to ja, ili opcija je moga gašenja? Da li sam to ja, da li sam to ja, ili opcija je?
Eko. Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Daješ mi ruku, upakao danas neodluku.
Agata.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Deset časova i 21 minut, slušate Agoru Radio Beograda 2. Gosti današnje Agore, profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Čedomir Čupić i Slaviša Orlović. Povod je partije i partijski sistemi, knjiga profesora Orlovića, ali i naša politička scena. Mi smo nedavno imali i konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije, pa bismo u jednom od narednih segmenata ovog razgovora analizirali malo i tu prvu konstitutivnu sednicu, šta ona zapravo govori, kakve poruke šalje, kakva je politička kultura našeg parlamenta. No, da se ipak vratimo amfiteatru Fakulteta političkih nauka u Beogradu i promociji knjige Partije i partijski sistemi. Na ovoj promociji govorio je profesor dr. Ratko Božović i zaista pozdravljam burnim aplauzom studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Vi znate da je došlo do izvesne deideologizacije partija i to autor naglašava na ovaj način. Kao što politika ne može opstati bez minimuma etike, tako su i partije besmislene bez minimuma ideja i vrednosti za koje se zalažu. Ovde ovo se ne kaže slučajno. Znate, kad se mi pitamo kakva je neka partija, onda se pitamo ne samo kakav je program, nego kakva je ideologija ili kakva je, ako ste, vrednostna orijentacija te partije. Kakve su ideje, kakve su vizije, kakve su koncepti, kakve su relacije prema realitetu ili kontekstu, i onom našem i onom istorijskom i tako dalje. Partije su organizovano mišljenje, tako se ponekad definišu, i delovanje. Nekada je politička partija samo uže oligarhijsko jezgro. Vi sad imate razne asocijacije ili one neposredne, praktične, oko harizmatskog lidera. Nekada je to dobro organizovana mašinerija, kako kaže, mašina, neka tehnologija, neka tehnika i tako dalje, za osvajanje glasova na izborima. I samo je tada primećujemo predizbore. Oni se organizuju da se izbori dobiju. I imamo onda opet konačno ponekad i dimenzije one borbene organizacije, kad imamo taj ritam da se ruši jedan sistem, da se uspostavlja novi i tako dalje, to onda sama partija ili partijski sistem se pojavljuju kao nešto što je u ritmu jednog revolucionarnog opredeljenja ili borbenog opredeljenja. Mada ja sam se uvijek trudio da malo menjamo i tu terminologiju, znate, da nađemo jednu blagotvornost reči koja ne bi bila previše u znaku i borbenosti i borbe, znate. Jer iz borbe ispada uvijek nekakav neprijatelj, ne isto mišljenik, nego neprijatelj. To samo po sebi nije dobro za komunikaciju u razlikama između partija. Znate, i to se mora menjati, jer jezik nas odaje. Tamo gde jezik na neki način jeste militarizovan, gde je ekstremistički, tu da znate, nema pravog saglasja i nema pravog kretanja prema jednom vrednostnom sistemu koji bi išao ka promjeni. Razmišljajte malo i o tome. gotovo da nema partija koje ne zauzimaju i previše društvenog i socijalnog prostora. One ne ostaju negdje izolovane od socijalnog prostora, one su tu u tom prostoru i one se mešaju u sve ono što se dešava u zajednici. Ostaje pitanje da li moraju, da li smeju, da li je neophodno, da li je racionalno, da je ispravno da se mešaju u sve ono što se dešava u zajednici. To je pitanje. Pitanje je vrlo važno. Građani se manje više učlanjuju u partije iz interesa, iz interesnog mišljenja. Iz toga što će biti posle toga kad se uključe u samu partiju. Znate, odatle ona partokratska varijanta o kojoj će nešto kasnije reći. Dakle, ja moram da kažem, interesno mišljenje je daleko od kritičkog mišljenja. Interesno mišljenje je sporno sa stanovišta mišljenja. Interesno mišljenje sa stanovišta jednog strukturalnog mišljenja je sporno do kraja. Ako se ja opredeljujem za nešto zbog interesa, a ne zbog svog slobodnog ubeđenja i zbog svog određenja prema onome što je, ako ćete, jedna ideja ili ideologija ili vizija, onda sam ja sporan kao ličnost. Onda se moramo pitati ko sam ja, jer to je korak da budem podanik, prodanik, da budem prosto onaj koji ne liči na sebe i koji liči na onoga koji hoće da uspe pošto poto u društvenoj zajednici. Iskustva totalitarnih i autoritarnih režima govore o mogućnostima instrumentalizacije i manipulacije partija u službi vlastodržaca. Nekako imate jednu povezanost vrha vlasti ili vlasti ili autoriteta za samu partiju, pa onda partija se dinamizira po, ja bih rekao, o jednoj logici koja odgovara vlastodržcu. Vlastodržac je dirigent tog orkestra koji se realizuje u samoj partiji. Ajde, to je sad problem. Kakva je autonomija, kakva je, ako hoćete, logika te stranke ako je ona podređena ličnoj vlasti. Čitava kompeticija partija kao da se prenela u medije i konačno iz te medijske sfere vrši se pritisak na politiku, diktiraju se agende, ali se utiče i na transformaciju partije. Dakle, partija sad osluškuje kako je ona prisutna u medijima i konačno ona se ubacuje u medije. I onda postoje neki mediji koji su partijski mediji. Znači. A onda se ostaje pitanje kakva je autonomija tih medija, kakva je kritička pozicija tih medija, kako je javno mnjenje ako su takve konačno strukture prisutne u samim medijima. Ne možete imati demokratsku političku partiju i demokratiju političkoj partiji ako je društvo negdje zaustavljeno u samom razvitku, ako nije stiglo do demokratskih opcija, ako nismo stigli do demokratije, ako smo se ostali negdje u strančarenju. Manje više, vi to znate dobro, ja neću da vas na to navodim prosto, mi ovdje imamo i previše strančara. Ovdje mi imamo strančare i stranke, vezane za stranke, ali ostaje pitanje gdje su građani. Znate, kad se rušio taj sistem prethodni i tako dalje, ja sam u listu Demokratija napisao zbogom strančari, zbogom podanici. Bio sam naivan. Bio sam naivan. Ja sam pričao svu želju. Ta se želja nije ispunila. O tome se radi. Možemo stići do građana. Kad stignemo do građana, sve izgleda drugačije. Građan ne vidi samo jednu stranu, nego vidi celinu. I ne vidi samo jedan interes, nego vidi interes društva. E to je ono što je važno sa stanovišta demokratije u samoj partiji, u samoj stranci. Ono što je za mene bilo ja bih rekao, posticajnije, kao čovjeka koji ima ambiciju da bude malo kritičar društva, svakog društva, svake vlasti, ja tako vidim intelektualca. Intelektualac mora da bude kritičar svake vlasti. Nema vlasti koja je nesporna. Jer biti u vlasti, znate, biti u vlasti to znači jednog trenutka se zaboravite i postajete u stvari objekt vlasti. Pa se postavlja pitanje ko je tu subjekt. Ja ću vam reći, subjekt je tada sama vlast. Jer vas vlast odigrava kao ono koji je vlastodržac. Vidite, o tome malo razmišljajte, prosto to je nešto iz teorije igre na koju sam ja naročito forsirao i na koje i dalje forsiram. Jer mislim da je igra temelj kulture, temelj postojanja, temelj politike u krajnjoj liniji. Samo što je ta igra u politici malo drugačija nego ona igra koja bi se realizovala u demokratskom i slobodnom društvu, jer to sama demokratija nije najbolji i jedini mogući oblik vladavine i tako dalje. Ali ona je možda najbolji, eto tako. Postoje pitanje da li mi u partijama imamo programe, stavove ili imamo lidere. Prva stvar. Druga stvar. Imamo oligarhijske tendencije. Imamo tu grupicu koja u stvari determiniše sve ono što dešava u partiji. Ne samo u partiji, nego u čitavom društvu. I onda imamo partokratske tendencije. To vam je jasno. To je jasno sa stanovišta onog interesa da se nalazimo u određenoj partiji koja dominira i koja je dominantna da bi se sutra zaposlili po logici partijske pripadnosti. Znate, to je ovo što je naša empirija, što je naša svakodnevica. Da bome, reću vam i šta mislim, a to se ne razlikuje mnogo od onog što je rekao Vlada Goati. Partije su nužan, iako ne idealan instrument demokratije. Ja se dakle ovdje zalažem za demokratiju i zato sam ovo rekao. Nije omnipotentna nijedna partija, makoliko dobro strukturirana, makoliko dobro usmjerena, makoliko imala pametne i ljude od rezona i racionalnosti, ona ipak ima neke svoje defekte. Prosto, to je tako.
Čuli smo profesora doktora Ratka Božović i ono što je govorio na promociji knjige Partije i partijski sistemi na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U studiju Radio Beograda 2 su profesor doktor Slaviša Orlović, autor knjige Partije i partijski sistemi, i profesor doktor Čedomir Čupić. Evo, profesore Čupiću, profesor Božović je govorio i upotrebio jednu vrlo lepu reč, strančarenje. Mnogo je strančarenja danas u Srbiji. Zašto? Zašto smo toliko skloni strančarenju? Kako vi to tumačite?
Pa to je posljedica i, da kažem, kulture, ukupne kulture naših ljudi. To je posljedica i njihovog nivoa obrazovanosti. Lako se sa njima manipuliše. Naprimjer, postoje dva preduslova da bi jedan demokratski poredak dobro funkcionisao. To je socijalni, to je socijalna stabilnost. Znači da ne postoji velika razlika između siromašnih i oni koji su prebogati. Gdje god postoji ta razlika, to su nesretna društva. Upravo se kod nas u posljednjih 20 i nešto godina došlo je do tog raslojavanja i tako drastično, gdje imate možda 0,5% prebogatih ljudi i 99% ljudi koji su, da kažem, dosta u skromnom stanju, od toga vjerojatno 80% u siromaštvu i bedi. I taj moment u stvari pogoduje strančarenju. Znači, to je jedan moment. Drugi moment jeste nivo kulture, nivo obrazovanja. Što su ljudi obrazovani i što imaju temeljnija znanja, oni imaju i drugačiji pogled na svet i s druge strane drugačiju izoštrenost kada vide kako neko obavlja, posebno ako to obavlja na način manipulacije, čineći nepravde, baveći se samo svojim ličnim ili posebnim interesom, forsirajući to i tako. Takvi ljudi to od sebe ne dopuštaju. Nažalost, kod nas je ova dva preduslova nisu na nivou. Upustili smo se, naročito posle pada jednog poretka, uspostavljanja novog poretka, nismo imali ljude, da kažem, ni u onom delu elite znanja, ni duhovne elite, nismo imali političke elite koje su dostojne da to premošćenje naprave na pravi način, da te nepravde ne dođu ili ta raslojavanja ne dođu do takvih razmera. Imali smo neke sebične ljude koji su jednostavno sve prigrabili. Sebični ljudi su napravili i sebične partije. Odnosno strančarenje su napravili. Znači, stranka postoji, partija postoji da bi se ja dokopao vlasti, a preko vlasti ja ću da rešim prvo svoj lični problem. I naravna stvar, rešavanjem ličnog problema, a to se pokazuje, zapošljavam svoje bliže saradnike, one koji će mi sutra još pomoći i tako dalje, ostali me ne interesuju, oni zauzimaju položaje i još nešto što je strašno, što strančarenje dovodi do neprofesionalnosti. Znači, traže se poslušni ljudi, slugeranstvo se traži, traže se poltroni. Ja se ponekad čudim ljudima koji su na vrhu partija, koji su vođe, kako oni ne vide da taj poltron će sutra da mu odmah nož u leđa čim on bude u nekom padu. To smo vidjeli smo preko određenih medija, koji svakoj vlasti koja dođe, on služi do kraja, ne kritički tako da je. Pa isto sutra kad bude ovaj odlazio, isto će pasti u nemilost kod ovih. Ja sam čak kod nekih ljudi koje sam jako uvažavao i s aspekta njihove razboritosti i pameti, nisam mogao da verujem gde oni idu, na čime se oni služe. Da bi sad ti isti ljudi doživjeli užasne napade tamo gde su išli, gde su se osjećali prelepo, odlično, božanstveno i tako dalje. E to upropašćava politički život, znate. Ta mala sebična grupa koja samo gleda svoje interese i koja sve uništava. I još nešto, ona vrši selekciju prema svojoj pameti. Profesor Božović je davno jedan puta rekao, još dok sam bio student, kaže, tragedija je kad mala pamet određuje šta će da radi velika pamet. Pa onda možete zamisliti u kakvoj se tragediji nalazimo. To je između ostaloga i problem novih generacija. Oni vide da njihove kolege koji su jedva završili studije ili koji dolaze sa nekih sumnjivih, nažalost ovdje obrazovanje je upustio je neko pa je dozvolio da obrazovanje postane profitabilno. I naravno stvarno da imate tih lažnih diploma, imate tih ocena koje se daju bez ikakve kritike i tako dalje. To nije smela. Mi smo mala država da smo smeli sebe da dopustimo. Nama trebaju najkvalifikovaniji ljudi. E sad, ti koji sa tim takvim diplomama ulaze u državu, ulaze u sistem i tako dalje, oni sad određuju koga će zapošljavati. Pa naravno stvar da one sve koji su pametni neće. Ili ako ih zaposle, onda će ih stalno držati pod strašnom kontrolom, maltretirati ih i tako dalje. Onda ljudi gube nadu, gube veru i onda traže neke treće izlaze. Evo, to su svi ti problemi koji dovode. Evo, između ostaloga, pa moji studenti, neki čak da kažem i vispreni, oni odmah gledaju koja će partija osvojiti vlast da se oni tu odmah priključe i računaju dobit će tu mesto. Znate, to je postao sad obrazac, to je strašno. I što je nekvalifikovaniji, što je više poslušan, što je, znate, ono, odanost do one familijarne odanosti i tako dalje, familijističke, onda se to pretvorilo u potpune te posebne interese i lične interese i vlast se smatra, pazite, ja nemam politika, to je smrtno ozbiljna stvar. To je pitanje organizovanja života na određenoj teritoriji i tako dalje. To je one koje bira, to oni treba u stvari svoje ideje koje imaju, svoju energiju koju imaju, da pruže svima, da svi se imaju zdovo. Ja nemam ništa protiv toga da se reši lični interes, ali prvo reši ono što si obećao. Pa ćeš onda na osnovu toga dobiti ovo.
Da nam objasni kako je to razlika između onoga što stranke u predizbornim kampanjama govore, način na koji su organizovane i onoga što rade. Mi smo svedoci da zaista taj stranački život iz ugla običnih građana na neki način zamre odmah nakon izbora. Više stranke nisu toliko, da li je to pogrešno viđenje stranaka?
Pa vidite, prvo, pre svega, jedna od retkih razlika političkih partija u odnosu na druge organizacije što one pretenduju na vlast i bore se za vlast. I onog momenta kada neko uđe u tu izbornu arenu, kao što su neke nevladine organizacije, pokreti i slično, oni postaju političke partije. U tom smislu postavlja se jedno važno i teorijski praktično pitanje do koje mere su partije kao interesne organizacije više zainteresovane za vršenje vlasti nego za program iz ideologije. U tom smislu programe, ideologije, sistem vrednosti kao da služe instrumentalno partijama samo u svrhu da dođu na vlast i programi su uglavnom u funkciji vlasti i istovremeno teško je danas zamisliti demokratiju bez političkih partija, ali s druge strane političke partije mogu bez demokratije u svojoj unutrašnjoj strukturi jer su hijerarhijske piramidalne organizacije i slično. Međutim, ključno pitanje je kada se odvija kompeticija između političkih partija, ovo o čemu je profesor Čupić govorio, već iz etimologije reči partija potiče od reči pars ili deo, to je u principu jedan parcijalni pogled na svet i suštinsko pitanje je da sukob ne može da se odvije i kompeticija o temeljnim pitanjima političke zajednice. Jer kako kaže Sartori, sukob o temeljnim pitanjima nije moguće osnovni demokratije ni bilo kog političkog poretka, jer stranke opstaju sigurno na sceni samo ako uspiju naći ravnotežu između strančarenja i nepristrasnog vladanja, između lojalnosti stranci i lojalnosti državi, između stranačkog interesa i opšteg interesa. I tu je poremećena ravnoteža da privatan interes ili partijski razlog je odno prevagu nad državnim razlogom, nad javnim dobrom, nad opštim interesom i slično. I u tom smislu, kada se pogleda ovo čemu je već bilo reči, partije postaju patroni, a individue kao klijenti. I vi bez partijske knjižice ne možete da računate na neku obavljanje visokih položaja u državnoj upravi i na taj način dolazi do izražaja nemeritokratija, dakle da ljudi prema zaslugama, prema sposobnostima mogu da napreduju u društvu, već dominiraju partijska lojalnost, poslušnost i tome slično. I to u stvari govori ono što se često može vidjeti u medijima, da su političke partije percipirane u očima građana, a i mladih ljudi, kao takozvane agencije za zapošljavanje. Mi bismo sociološki rekli da one drže liftove vertikalne mobilnosti, da bez političkih partija kao da se ne može napredovati u društvu. I to je nešto što je loše i to su jako loši indikatori. I ovo čemu ste govorili kada je reč o mladim ljudima. Naravno da ima tu elemenata autoritarne političke kulture i nasljeđa, ima razloga zbog osjećaja besperspektivnosti kod mladih ljudi, ali ima elemenata i činjenica da prema nekim istraživanjima preko 70% mladih ljudi nikada nije izašlo iz zemlje. To je jedna jako loša poruka, jer mi nismo naučili da se upoređujemo. Ko zna samo jednu zemlju, ne zna ništa o tome. Mi ne znamo kako izgleda uređeno društvo. Nisu dovoljni tu samo mediji, ni samo profesori, već potrebno malo i ličnih saznanja i empirija, naročito za mlade generacije koje treba da otvore perspektivu.
Profesore Orloviću, kakav je odnos unutar stranački? Šta se dešava zapravo, kakve su naše partije kada je u pitanju unutar stranačka demokratija?
Vidite, Robert,
da li ona, na koji način postoji?
Robert Michels je početkom 20. veka, analizirajući pre svega Nemačku socijaldemokratsku partiju koja je u tom momentu imala oko milion članova i sindikate i druge organizacije, došao do dalekosežnog zaključka da svaka organizacija vodi tendenciju ka oligarhiji, a to naročito važi za političke partije i to se potvrdilo i u novim demokratijama, uključujući Srbiju. Ako pogledate od 90. godine, kada je lider okupio oko sebe krug istomišljenika, formirao jedno oligarhijsko jezgro i on se osjećao u duhu one parole partija to sam ja, i koliko god da je puta gubio izbore, on gotovo da nije većina njih ni ponudila ostavku, posljednjih na prethodnim izborima smo imali jedno dva lidera koji su to prvi put uradili i okružili su se krugom ljudi, finansijera, rođaka, vidjeli na posljednjim izborima da su formirane liste sa tetkama, rođacima, braćom, sestrama, majkama, očevima, kumovima i tako dalje. I tu u stvari imamo dve dimenzije. Jedno je da su političke partije po svojoj unutrašnjoj organizaciji i strukturi u principu nedemokratske organizacije, ne tolerišu drugačije mišljenje, hijerarhizovane su, piramidalna struktura sa liderom koji je na vrhu, sa tim sistemom da prva violina ima pravo na sve, a nema prostora za disonantno i drugačije mišljenje. A s druge strane, postavlja se jedno teorijsko pitanje, kakva je veza ili međurelacija između demokratije u društvu i unutar stranačke nedemokratičnosti. I tu je podeljeno mišljenje. Ima teoretičara koji kažu kompeticija između različitih političkih partija na političkom tržištu u društvu daje demokratski proizvod. A s druge strane, ima onih teoretičara koji imaju dosta snažnu argumentaciju da ako se neko ponaša autoritarno, nedemokratski u svojoj unutrašnjoj strukturi, šta možemo da očekujemo kako će se on ponašati kad dođe na vlast? Recimo, ako vi kradete glasove u svojoj stranci na izborima, izbornoj skupštini, vi sigurno nećete biti imuni kada dobijete parče vlasti, kako se to kaže, ne treba dati kozama da čuvaju kupus. Što znači da treba negovati taj diskurs, debatu, artikulaciju, građenje konsenzusa o temeljnim pitanjima, uvažavati razlike. I u tom smislu je indikativan, vidim da ste najavili pitanje ovih prvih indikatora novog saziva parlamenta.
Ako se slažete da to ostavimo za treći segment našeg razgovora, ja bih vašu pažnju usmerila ponovo na amfiteatar Fakulteta političkih nauka u Beogradu, da čujemo kakve sve forme demokratije vidi profesor dr. Ratko Božović, a potom bismo čuli i profesora dr. Vukašina Pavlovića, koji je također govorio o knjizi Partije i partijski sistemi Slaviša Orlovića.
Pitao sam se šta to znači broj u demokratiji. Pazite, mi imamo društvo, naše društvo, Ima 1.250.000, neki kažu 350 bez osnovne škole, to znači nepismenih. Po funkcionalnoj nepismenosti smo prvi u Evropi. Pazite. I ostaje sad pitanje ko će izglasati, da bude na čelu, ako hoćete, naše države. Ko će izglasati? Da li će izglasati intelektualci, oni koji misle malo drugačije, koji imaju kritički stav, ili koje ne možete ubediti da živimo dobro, ako znamo u realnosti da ne živimo dobro, na osnovu toga što nas političari ubeđuju da živimo dobro. Znate, mislim, nekoga možete ubediti. Iako ne živi dobro, da živi dobro kad ga ubeđuju oni koji zapravo pričaju priču koja je pomalo na neki način priča koja je više nabijanje za svoju stranu ili svoju stranku, nego adekvatan odgovor sa stanovišta istine i same stvarnosti. O tome se radi. Prema tome, ja nisam srećan zbog te formule demokratije, jer ipak u formuli demokratije imamo broj. Imamo prednost broja nad onim što je umno prisustvo. Mada, moram da kažem, da se demokratija potvrđuje tamo gde većinski princip na neki način vodi računa o manjinskom principu i gde se ne dezavuiše manjina. Dakle, to je jedan od indikatora da demokratija jeste živa i da jeste na neki način u proporcijama onoga što je humanitet ili vrednosti.
Ovom monografijom o političkim partijama i partijskim sistemima profesor Slaviša Orlović potvrđuje da je jedan od naših najtemeljnijih poznavalaca te materije i da s pravom ulazi u krug najboljih istraživača u toj oblasti. Knjiga prebogata vrednim sadržajem, pisana kristalno jasnim stilom, izložena na vrlo sistematičan i pregledan način i zasnovana na najrelevantnijoj svetskoj literaturi, predstavlja izuzetno značajan doprinos našoj političkoj sociologiji. Ja sam podstaknut ovom knjigom, izneću vam neke svoje dileme i neka pitanja za koja mislim da ostaju stalno otvorena pred političkim partijama i pred razmišljanjem, pred problematiziranjem pitanja političkih partija i partijskih sistema. Prvo, mislim da se sva društva, ne samo ova koja zovemo društva u nekom prelazu, ružna je reč o tranziciji, dakle, da se stalno suočavaju, kreću se između ta dva polja, ili dva pola, između toga što su, dakle, razvijenije demokratske institucije i demokratski standardi s jedne strane i naravno pretnje autoritarnih tendencija i autoritarnih ishoda na drugoj strani. I čitav naš vek, dakle, i prolazi u sagledavanju kretanja društva između jedne i druge krajnosti. To je jedna vrsta jedne situacije koju svako od nas mogao da vidi iz ličnog iskustva i plana. Ja sam sticajem nekih čudnih okolnosti kao dete rođeno na selu, ali rano se odvojio već u 9. godini od primarne porodice da bih nastavio školovanje u tadašnjoj nižoj gimnaziji ili što bi se danas reklo drugi deo osmogodišnje škole. Već sa 15 godina ušao u partijski život, dakle 1958. godine. I od tada do danas aktivan sam u partijskom životu, ali uprkos tome nisam zavoleo partije. Dakle, ostao sam vrlo kritičan i rezervisan i nisam mnogo pisao partijama. To sam prepustio svojim mlađim kolegama Slaviši Orloviću i Zoranu Stojkoviću. Dakle, ja ne znam u mojim knjigama da li ima 50 strana tekstova napisanih na temu partija. Nužno zlo u parlamentarnoj demokratiji, dakle u reprezentativnom modelu demokratije. I da su one, imaju istovremeno i da su jedna vrsta Arhimedove poluge da podignu ili da imaju šansu da podignu demokratske kapacitete društva i političkog sistema, ali da su takođe u isto vreme i Ahilova peta, dakle, našeg političkog života, i ne samo našeg, nego globalno gledano političkog života u modernim društvima, dakle, od vremena kada su uspostavljene parlamentarne demokratije, i da se zbog toga danas, ne samo u političkoj sociologiji, u ovoj našoj užoj oblasti, nego uopšte u političkim naukama, pa ako hoćete i šire, i van političkih nauka, u razmišljanju o društvu, dakle, da se sve više uviđaju limiti, granice, dometi klasične reprezentativne parlamentarne demokratije i da se traže neki novi modeli demokratije, dakle, participativne, asocijativne, deliberativne demokratije. Zbog toga mislim da osnovne tačke oslonca za izlazak iz krize parlamentarne demokratije, iz krize partijskih sistema i partija, ne leže u njima samima. I ne mogu se one, dakle, uhvatiti za uši same sebe, izvući iz te situacije, bez podizanja demokratskih kapaciteta u širem društvenom polju, u okruženju, u onome što zovemo demokratska javnost. Ja sam mnogo pisao i objavljivao na tu temu civilnog ili građanskog društva. Bez podizanja nivoa demokratske i uopšte političke kulture, teško možemo da očekujemo da nam i partije budu ono što treba da budu.
Čuli smo profesora doktora Vukašina Pavlovića, tako je govorio na promociji knjige Partije i partijski sistemi doktora Slaviše Orlovića, i u nastavku ćemo govoriti o krizi partija i partijskih sistema, onome upravo što je i govorio profesor Pavlović. Gosti u studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Slaviša Orlović, autor knjige Partije i partijski sistemi, i profesor dr. Čedomir Čupić. Čućemo muziku u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević, a potom nastavljamo razgovor.
Ja sam čovjek što radi i čitam novine i pratim naslove i stalne rubrike. Ja mislim nogama, ja mislim rukama i tražim ušima i čekam grudima. Grebem leđima naslon stolice, vlažim prstima polovne stranice, polovne godine. Moje vreme od sada, o moje vreme od sada, uvek isto vreme, uvek isto moje. Upacam pogled na sad, koža čelik i grad, kako postoji veća, koža čelik i grad. I pošto je drugo, hiljadu godina, otvori vrat. We'll be right back.
10:56, slušate Agoru Radio Beograda 2. Gosti današnje Agore, profesor dr. Slaviša Orlović, autor knjige Partije i partijski sistemi, i profesor dr. Čedomir Čupić, profesor i Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Evo, profesor dr. Vukašin Pavlović je na promociji govorio o krizi partija i partijskih sistema. Pa možda da pre nego što izanaliziramo prvu konstitutivnu sednicu Skupštine Srbije i kakve su poruke sa te sednice, da se vratimo toj krizi partija i parlamentarnih
partijskih sistema. S jedne strane, partije i dalje, uprkos i kritikama i slabostima i krizi, kontrolišu kompletno političke procese, kontrolišu proces kreiranja javnih politika, donošenja ključnih političkih odluka, kadrovsku politiku, ali podložen su kritici, recimo između ostalog, jedni ih kritikuju zato što nemaju dovoljno svežih ideja, a drugi zato što ih nisu ostvarile, naročito izborna obećanja. I recimo jedan deo kritika je vezan za to što one ugrožavaju sistem podele vlasti, jer mi imamo taj apsurd da parlament treba da kontroliše vladu, ali nažalost, vlada u kojoj sede partijski lideri preko šefa poslaničkih grupa kontrolišu parlament, i to je još svevremeno Sidney Law rekao, da čudio se kako parlament može gospodariti organizacijom vlasti i vladom ako ista partija u vladi zastupljena generalima, u parlamentu redovima. I to u stvari govori o tom jednom začaranom krugu. Ali kada govorimo o tendencijama ili razlozima zbog čega su političke partije u krizi, tu su različiti faktori. Imamo slabu partijsku identifikaciju ili stepen poistovećenja, faktički od izbora do izbora imamo fluktuirajuće birače. Naprimjer, Socijalistička partija Srbije, uvijek je bolje te sa jednom distancom primjere nego ove koji su sveži, pa možemo da klizamo u polje dnevne politike, ali ne bežimo od toga. Socijalistička partija Srbije 90. godine bila dominantna stranka sa čvrstom partijskom identifikacijom, sa jakim liderom. I 2000. godine na izborima je Milošević i SPS su dobili 1,5 milijuna glasova. Pošto je on izgubio od Koštunice, na parlamentarnim izborima 2 mjeseca kasnije Socijalistička partija Srbije osvojila samo 500.000 glasova. Znači, za 2 mjeseca partija koja je 10 godina suvereno vladala izgubila 1 milijun birača. To znači da nije institucionalizovan partijski sistem, da birači stranki nisu povezani, ali s druge strane i smanjuje se uloga članstva, ne računajući ove koji su iz pragmatizma zbog posla i slično, ali članstvo danas nema ulogu koje je imalo negde pre 20-30 godina u Srbiji ili pre ukinutog parlamentarizma pre Drugog svjetskog rata u Srbiji ili u Zapadnoj Evropi sve vrijeme. Zatim imamo faktički taj talas, o čemu smo govorili na početku emisije, antipartijskih partija, nekih novih partija, ali one su vrlo često i zvezde padalice. Na jednim izborima se pojave, naprave bum, a onda teško da se održe ako ne naprave jednu čvrstu infrastrukturu, organizacionu, programsku i tako dalje. I imajući sve to u vidu, bilo je nekih razmišljenja i pokušaja da se ponudi neka alternativa u vidu partije. Međutim, bez partija nema demokratije danas, ili ako je samo jedna partija, nema demokratije.
A ima li partija bez novca?
Teško, političke partije teško mogu opstati bez novca, zato što pre svega zbog razvoja elektronskih medija, zbog zakupa vremena u medijima koje se meri sekundama, a ne čak minutama, ali i zbog toga što vi treba da imate mrežu kapilarnu odborima, recimo ako Srbija ima 150 opština, 23-4 grada i glavni grad Beograd, i ako svuda imate kancelariju i treba da platite kancelariju, odnosno poslovni proces i slično, u startu su ogromni rashodi. Jednim delom se to kompenzuje ako ste parlamentarna stranka mesečnim prilivima, ali tu već ulazimo u jednu vrstu kritika koja je najdelikatnija, kojim se delimično bavi zakoni o finansiranju političkih partija, to je ta čudna sprega biznisa i politike. Vrlo često u inicijalnoj fazi iza neke stranke stoji neki domaći ili strani novac i ti neformalni tokovi, i kasnije partije duguju usluge i kada dođe na vlast vraćaju te usluge. O tome bi profesor Čupić, kao dugogodišnji borac protiv korupcije, osvedočeni i sa iskustvom iz agencije, mogao više da govori, ali sve to govori, recimo, kad to kažem, ne mislim na Srbiju samo.
Dobro, ali vi ste to istraživali teorijski.
U Sjedinjenim Američkim Državama imate biznismene koji hoće da finansiraju Republikanci i Demokrate, hoće da smanje rizik kad dođe na vlast, jer hoće da, i tamo je to u izvjesnom smislu legalizovano, da je legitimno da vi finansirate kampanju nekom senatoru, kongresmenu, ali nema besplatnog ručka u politici.
Nema, izgleda, profesore Čupiću, besplatnog ručka nigde, pa čovjek ni u politici, ali ono što jeste zanimljivo, to je kako ste vi propratili konstitutivnu sednicu. Koliko je ona vama zanimljiva? Šta je ona, koja je vama pitanja otvorila ta sednica i šta su građani Srbije tu vidjeli? Da li se vraćaju neki obrasci koje smo pomislili da su zaboravljeni?
Pa, nažalost, vraćaju se, ali moram da konstatujem, gledajući i čak posle demokratskih promjena, parlamentarni život, mnogo toga je ostalo. Mnogo toga je, da kažem, nagomilano bilo u tome parlamentarnom životu, lošega, sa lošim osjećanjima kao što su zavis, mržnja, pakost. Između ostalog, i ova sednica je pokazala jedan bes, gnev, mržnju, osvetoljubivost. Pazite, parlament je ipak mesto gdje bi se trebala politika da vodi na način dijaloga i velike tolerancije. Posebno što je naše društvo po raznim osnovama, da kažem, više slojno i više strukturirano. Naprimjer, uzmite nacionalno, uzmite religijski, uzmite sa aspekta još nekih drugih, evo, između ostaloga u socijalnom smislu i tako dalje. I upravo parlament bi trebao da ima ljudi koji dolaze, pa se to je velika čast biti poslanik. Međutim, ovdje ljudi ne doživljavaju taj svoj izbor velike časti. Oni to više doživljavaju kao izbor njihovog vođe, da on bude na listi. I on više u stvari gleda da se dodvori svojem vođi koji mu je omogućio da uđe u parlament i neke privilegije koje iz toga prilaze. A ne da je on predstavnik građana, da je parlament najsvetilište političke vlasti. Tu se donose zakoni, zakoni koji treba da optimalno reše neku oblast. Da ništa ne bude prepušteno da sutra može neko da tumači u smislu da napravi neke teške zloupotrebe, nelegalnosti itd. Ne, oni su tu jednostavno oni koji, ja mislim da će sad prvo ovi koji nisu naučili da prvo da uče ono crveno, zeleno,
da.
I to. I onda ste vidjeli, naravno stvar, sve ovo, taj gnes, bes i sve, posebno me to iznenadilo da oni koji imaju najveći broj, znači koji mogu to da reše, sada oni hoće i ono tamo što pripada opoziciji da potpuno ocrne sada na javnoj sceni. Znači, toliko je toga nagomilano da je to bilo strašno.
Da li je to na neki način i poruka toj trećoj grani vlasti ili prvoj grani vlasti, jer Skupština bi trebala da bude prva grana vlasti?
Naravno, pašte, ovdje je profesor Orlović je rekao, to je u svjetsko iskustvo, da je velika zavisnost između izvršne i parlamentarne vlasti. Prosto tako je vlast. Ona nezavisna vlast koja bi trebala da bude, to je sudska vlast. Međutim, i to je kod nas podređeno. Mislim, gledam kako funkcionišu sudovi, to je strašno. I ta podela vlasti se ovdje simulira. I onda, naravno, stvar, onaj koji je većina, on postaje tiranin. Prosto nad... Ja ne kažem, to se dešavalo u celom ovom periodu. Kad god nešto hoće da proguraju, ako oni imaju većinu poslanika, oni to guraju, nezavisno da li je to racionalno, razumno i tako dalje. Ili, s druge strane, opozicija je u stanju da ide protiv najrazumnijih predloga, na primjer, koje da vlada i tako dalje, samo zato da bi to dovela. E, to govori o nivou političke kulture i govori o svesti o tome šta znači učešće u političkom životu. Znači, oni nisu ljudi koji treba da reše opšte dobro, opšti interes, da naprave nešto što bi omogućilo pravdu koja neće narušavati da su ljudi u nepravdi. Znate, ljudi kad su, imaju dva stanja koja su opasna po ljude. Jedno je nepravda, kad je čovjek u nepravdi, on se povlači iz društvenog života. On odlazi u svoj lični život, privatni, često samo još biologija ga zadržava u životu. A s druge strane imate i ono što zove poniženje. Poniženje ljudi ne mogu da jede. Evo, imate na svjetskoj sceni. Jedan ceo svijet je ponižen. I znate kako je odgovorio? Odgovorio je radikalizmom, odgovorio je ekstremizmom i fanatizmom. Kaže, kad mene ovako ponižavaju, pa moj život ništa ne zna, e sad ću ja da njima napravim ovo. Da. Prema tome, vidite, mi bi trebali to nešto što se na svjetskoj sceni dešava, da vidimo i da naši ljudi u parlamentu koji su vide da ta ogorčena stanja, te besove, te neke, da kažem, lične mržnje i tako da je, da to bude potisnuto. Ja se čudim njihovim prvim, znači, liderima, zašto to dozvoljavaju svojim stranačkim kolegama, već kad ih uzimaju kao sluge. Znači, mi nemamo ličnosti. Partija jednostavno, nažalost, ne dovode u parlament ličnosti koji će sa svojim autoritetom, svojim znanjima, svojom stručnošću, svojom savešću, da kažu, da se ne plaše da kažu, tako da. Oni su jednostavno instrumenti koji dobijaju uloge, šta će koju ulogu da igra, kao neka ekipa u nekome glumačkom, jel tako, glumaca koji u nekom pozorišnoj predstavi moraju, a neki strog režiser pa ne daje im ništa nego samo onako kako je i tako da. Mislim, takva vrsta režije pravi loš parlamentarni život i s druge strane pravi razočarenje kod ljudi. I još nešto što je opasno, prostakluk ili te opasne reči koje se čuju u parlamentu, one onda ohrabruju one naj, da kažem, prostačkije ljude. Kaže, kad može tamo, može i ovamo. I onda oni ohrabruju se i onda ceo politički život i društveni život počinje da liči na to. Naravna stvar, ja sam bio u jednoj ekspertskoj grupi koja je pravila kodeks ponašanja u parlamentu. To je bio napravljen kodeks sjajno. To je 2011. godine. Nikad ga, eto, demokratska vlast je bila tada, mislim, nazivao se demokratsko. Nikad ga nisu usvojili. To je bio strog kodeks, po kojem tačno se za određene stvari imaš da budeš uklonjen iz parlamenta, pa da vidiš šta će ti kazati i tvoja partija i tvoji birači, ako se tako ponaša. Pa znate, more, ne smete vi tamo svoja osjećanja u parlamentu da na prostački način. Sve se može reći, mogu se i teške reći, ali sa jednim jezikom koji je kultivisan, koji nije prostački, koji nije onakav, da kažem, ogoljen u svojoj brutalnosti, svojoj vulgarnosti. Mi imamo na sceni jedan vulgarni jezik. Onda imamo neke dosetke, onda neke sprdnje. Pa pazite, vi u parlamentu
pravite od parlamenta. Kada vi govorite i kada vi na prvoj konstitutivnoj sednici nakon toga se razgovara i u medijima i u javnosti o tome koliko koštaju ćevapčići u skupštini, kakva je to poruka i skupštini
pa to je, i parlamentarci? Pa to vam govori da je u stvari izuzetno loša poruka. Eto, između ostaloga, mesto da se govori o tome šta su oni govorili, ko su oni kao ljudi, sad se prebacuje kolika je skupštinska cena, da li je ćevap toliko i ovo. I znate, pa zamislite taj cinizam, da kažete ušao je u parlament tako da bi mogao da ruča i tako da je. Čekajte, pa to je stvarno ogoljenost i takva jedna brutalnost i vulgarnost. Naravno, stvar, obični gladni ljudi, oni se hvataju
oni,
za to.
Da, pomisle,
pa to je jedna manipulacija neviđenih razmera. Uopšte se ne vidi šta su njihovi programi, šta će oni da učine, kako će oni određene stvari da reše. Nego sad je najvažnije, evo sad imamo ovih dana samo hoće li poslanici jesti za toliko ili neće, ko će skuvati kafu, i evo vidim sad to dobija velike, ogromne razmere. Ali u stvari to je jedna velika podvala. To je jedna velika manipulacija koja se odvija pred našim očima i jednostavno, mislim, to treba obeležiti. Naravna stvar, ja sam verovatno manjina koja to obeležava, ali da znaju sve, da vam kažem, sve ono što je loše, to će im se obiti o glavu. Svima koji učestvuju u nečemu što je loše. Nikad to neće da se završi na dobro. Ljudi razmišljaju pragmatično sad ili nikad, ali ne razmišljaju o tome to sad ili nikad. Sutra može da im glave dođe, znate.
Da li će, profesore Orloviću, i vi ste, verujem, i kao stručnjak i ekspert za partije i partijske sisteme, gledali i ovu novu sednicu Skupštine, konstitutivnu, šta je ona vama rekla, kakve poruke ste vi izvukli?
Pa uz jednu malu ogradu, pošto je vreme ispitnog roka, nisam tako detaljno, aha, koliko je izgleda bilo razloga da se vidi da li će novi parlament doneti i neke nove ideje i neki novi duh parlamentarizma. Nažalost, iz onoga što se moglo vidjeti, to je već viđeno i već rečeno, čak liči i zvuči kao neke poznate filmove, poznate replike iz filmova koji smo već gledali, jer malo je bilo tu i novih ideja, očigledno i malo čak i novih ljudi, jer većina partija i lidera koji su u parlamentu i tog najužeg okruženja su stvari bili bar jednom na vlasti. Oni su pokazali i kakvi su u vlasti i za kakav sistem vrednosti se zalažu. I moram da kažem da kada je reč o parlamentu, postoje neke globalne tendencije kao što je prevlast izvršne vlasti i suprematije egzekutive, ali i nešto što je vezano i za našu Narodnu skupštinu Republike Srbije. Vidite, svuda u svetu institucija narodnog poslanika, MP, member u parlamentu, to je institucija sa najvišim dostojanstvom i poštovanjem, zato što su građani poverili nekome da obavlja najodgovorniji posao u naše ime, zato se kaže u ime naroda. Međutim, kod nas mi imamo dve slike i dva lica, kako bi rekli Boga i Anusa. S jedne strane imate činjenicu da je parlament najviša grana vlasti u kontekstu podele na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, dakle kao legislativu ili zakonodavnu vlast. S druge strane, nosilac narodnog suvereniteta, ja kažem svakom poslaniku, vi ste 250. deo narodnog suvereniteta Republike Srbije. Zatim, to je hram demokratije, tu se neguje diskurs, debata i tako dalje, i to je ogledalo vlasti građanima i ogledalo građana vlastima. Ali imamo nažalost onu drugu sliku koju je, na koju više asociralo ovih prvih nekoliko dana u parlamentu, to je da je to glasačka mašina, da je to jedan protočni bojler za odluke vlade, da je to najbolje plaćeni uglavnom muški hor na svetu i čak i kliza u to da bude sponzoruša vlade. I poslanici ako sami sebe ne poštuju, ako ne drže do digniteta javne reči, diskursa, jer je parlament između ostalog mesto gde se oblikuje konsenzus, gde se vodi debata i dijalog uz argumente i toleranciju kao pretpostavku dijaloga o najvažnijim pitanjima kuda Srbija ide i treba da ide, u suprotnom to klizi u neku trivialnost, to klizi u senzacionalizam, to puni naslovne strane tabloida i onda nam i politički život postaje tabloidan, a to je loše da to dolazi sa najvišeg mesta.
Profesore Čupiću, izborna noć, mnogi su je proveli gledajući kako će i kakvi će rezultati biti, no neki su tu priliku iskoristili i porušili jedan deo u već poznatoj Sava Malo, o kojoj se govori već od 24. aprila. Kako vi vidite, šta se zapravo desilo, evo danas ponovo imamo zakazan neki protest, kako vi vidite, šta je zapravo iza onoga što se desilo i kako je to sve uticalo i kako utiče na politički život u Srbiji?
To je nešto što se jednoj državi ili ozbiljnoj politici, kad se tako nešto desi, to je prava tragedija. To je u stvari državni udar. Ako vi, država, znači koja ima instrumente, na primjer policiju, ima i druge, tužilaštvo i tako dalje, ako ta država to ne istraži i ne kazni, i to žestoko da kazni, to je, pazite, vi znači imate para neke jedinice ili neke bande koje se tolerišu da mogu da rade što god hoće, i to po mraku i zamračeni. Znate, to je nešto, je tragedija političkog života. Mislim, preko toga preći, to znači dozvoliti sutra, to nije važno ova vlast, sutra će doći neka nova vlast, pa će se istim obrascem poslužiti. Znači, ovo je moment kada država treba ozbiljno da se zamisli i sve one koji su tome učestvovali da primjereno kazni. I to žestoko primjereno da kazni, da se više nikada to ne ponovi. Ovo je mene podsjetilo na one batinaše iz 90. godina koji su ove mlade ljude, naročito od poraše, sačekivali isto sa tim. Pa to je, izvinite, to je jedna vrsta terorizma. Pa se, to je jedan terorizam u unutrašnjem političkom životu. Neko vrši i to koristi izbornu noć. To je tragedija države. To država sebi ne sme da dozvoli. To znači ona je postala nemoćna, ili oni koji su u okviru države, oni u stvari mogu da to rade ponižavajući državu, ponižavajući državne organe. Iskreno rečeno, policija, ona mora da snosi odgovornost za ovo. Paste, neko da javi. S druge strane, evo, sad se ne znam ni s tim nesretnim čovjekom koji je privezan bio. Ne znam šta su oni radili njemu, ja to nemam za to materijalne dokaze i tako da je. I mislim da ovi protesti koji ide, to je u stvari možda vrlo malo jezgro. Ali to je neka naša šansa. Upravo vlast bi kazala, mi imamo šansu sada da izađemo iz ovoga. Ima neki ljudi koji čuvaju supstancu najboljih vrednosti. Neće da dozvole da se ponizi država, da se ponizi društvo. Ja nemam ništa protiv toga, ako je to, ja sam prvi. Sve nelegalno bi srušio.
Ili ne bi, ili ništa ne govorili.
Na kraju kraja, pazite, ja sam tada zbog jedne nepravde, sećam se 2002. godine, i to ovu vlast koju sam ja žestoko podržavao, demokratsku, onda me iznenadila strašno. Počeli su selektivno da ruše. Znači, nemoćnika, oni koji su neke barakice, to ruše, sećam se kod ekonomskog fakulteta, tamo kod zelenog venca pijace, ruše, negde kod nekog plavog mosta, ali braća koja su nelegalno podignula na Dedinju, gde se pokazuje ekonomska moć, zatim društvena moć, blizina političkoj moći, to se ne dira. Pa izvinite, ne možete vi, kako može država da funkcioniše tako što građane dvostruko tretira? Oni nisu jednaki pred zakonom i tako da. Ja sam tada rekao, ili sve rušite ili ništa ne rušite. I sada mi, posle toga iskustva, ponovo nam se ovo dešava. Mislim, sada je na ovoj sadašnjoj vlasti da to do kraja dovede, da sve koji su učestvovali budu kažnjeni i da bude primer za budućnost, da se više nikada to neće
desiti. Da li je dovoljno, recimo, što premijer Vučić je detektovao ko je zapravo odgovoran za to? Da li je to dovoljno? Da li je to prvi i dobar potpis?
Pazite, nije ovde dovoljno samo verbalno se izjasniti. Ovde su, kao što su ovi aktivno srušili, tako treba aktivno i srušiti one koji su to, jel tako, uradili. E, to je odgovor pravi. A to verbalno, da li je mi ćemo ovo, mi ćemo ono, ja ne znam šta je to, to ništa ne znači. Onaj tamo koji je došao sa fantomkama i to, on je to srušio. E, te koji su to uradili, treba njih srušiti. Tu nema to je najbolji način i najbolji izgled. I pametna vlast, ako računa neku veću budućnost, ona će to uraditi. Inače, ona ostavlja jedan obrazac da će sutra i njih neke takve, neka takva čudovišta na koji ko zna koji način sačekati. Pa se, to je pitanje obrazaca koje ne smete dozvoliti. To je poniženje, još jedan puta da kažem, to je poniženje države, državnih institucija, to je poraz društva. I ako društvo na to nije osjetljivo, svi ćemo jednog dana doživjeti to. Pazite, kad se nepravda čini protiv jednog pojedinca, društvo treba da skoči. Zašto? Zato što će svi poslije doći na red. Znači, kad vi jedan puta propustite nešto, reagujete, sutra postajete žrtva toga. Pa i oni koji su to čak upotrebili to, i oni će postati žrtva toga.
Da, ili kad se učlanite u partiju, kad ste aktivni, a ne poznajete dovoljno partije i partijske sisteme i propustite recimo da iščitate dobru knjigu profesora Orlovića, onda će vam se desiti da broj.
Naravno, ja zato kažem, ova knjiga nije samo za studente. Studenti ovdje imaju velike koriste, jer će prvo biti sutra stručnjaci. Ovo je knjiga za svakog čovjeka koji se nalazi u partijskom životu, koji je zainteresovan, ali ne samo za partije, nego i za svakog građanina koji treba da zna šta je uloga partija i koju ona ima moć kad je u pitanju politički život i kako sutra napraviti jedan normalan, uredan i dobar poredak, upravo znajući neke stvari. Zato je, kažem, ova knjiga izuzetno korisna i eto, dobili smo prvi put jednu sistematičnu, temeljno obrađenu knjigu sa svim onome što je u svetu najznačajnije, ne samo od onog klasika koji se bavili partijama, znači od početaka, nego i sa najmodernijim pristupima, sa svim onim problemima koje otvara, jer to osvješćavanje onda omogućava ljudima da se lakše odlučuju, da lakše negdje pristupaju, da znaju šta rade, da imaju smisao toga čime se bave. I zato preporučujem ovu knjigu.
Profesor Orlović, da ovako i završim, ovo je zaista najbolja preporuka i na neki način i najbolji komentar onoga što ste radili. Verujem da su partije, partijski sistemi nešto što će biti i dalje predmet vašeg interesovanja, na čemu ćete svakako raditi, jer vi i profesor Zoran Stojiljković, bar na Fakultetu političkih nauka, svedočite da je proučavanje partija kod nas u dobrim rukama. Od koga ste vi učili, profesore? Ko je vama bio uzor?
Pa evo, jedan od učitelja sedi ovdje u studiju.
I ovo je bila jedna vrsta.
Da, ja sam bio, prvi angažman na fakultetu je bio kod njega na predmetu, sam bio saradnik. A naravno, bilo je tu nekoliko studijskih boravaka u inostranstvu gdje sam sa učitelje distance mogao da koristim najbolje biblioteke i da posmatram kako su to razvijena demokratija i društva uspevala i da li mi možemo da preskočimo, da ne čekamo 500 godina da imamo zelenu travu kao Britanci, nego da li možemo prečicama. I naravno, najvažnija stvar je da studenti uče od svojih profesora, ali i da političari malo mogu nešto da nauče iz političkih nauka.
Evo, ja samo još da dodam, vidite, ja kao profesor sam, moja neka misija završava se upravo na način da sam birao saradnike, nekoliko saradnika sam doveo na fakultet koji su već mene prevazišli. I ako nekoga profesora, njegov budući izbor ne prevaziđe, on je onda loše obavio svoj posao.
Možda malo preterujete.
Ne preterujem, to je prava stvar.
Da. Hvala vam da tako i završimo razgovor u Agori Radio Beograda 2. Profesori Slaviša Orlović i Čedomir Čupić bili su gosti današnje emisije. U centru je bila tema partije i partijski sistemi. Povod je naravno knjiga profesora Orlovića koja je objavljena nedavno i predstavljena na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. 11 časova i 20 minuta. U nastavku ćemo govoriti o Španiji i aktualnim izborima. Zapravo Španiju također očekuju uskoro izbori.
ja neću da znam, jer nije mi život uvek radostan. Raspati oko, raspati me, kako li je to?
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i miksi super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS. Tvoj svet. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Je 11 časova i 26 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Tri dana posle referenduma o Brexitu održavaju se opšti izbori u Španiji, čiji ishod može biti još presudniji za budućnost Evropske unije. Radikalno leva partija Podemos je po posljednjim anketama na drugom mjestu sa 26% podrške. Tako bi Podemos i socijalisti mogli da formiraju zajedničku levu koalicijonu vladu sa liderom Podemosa Pablom Iglesiasom kao premijerom. Za partiju nastalu iz uličnih protesta 2011. godine, ovo bi bio veliki izborni uspjeh, a šta on donosi Evropi? O tome u nastavku. Naš sagovornik je Ivan Vuksanović, novinar koji više od 20 godina živi i radi u Španiji.
Podemos je politička partija koja je osnovana 2014. godine, ali je nastala na bazi masovnih građanskih procesa koji su se desili u Španiji u maju 2011. godine, kada su ljudi protestovali zbog sve veće ekonomske krize, zbog sve veće stope nezaposlenosti, zbog reforme zakona o radu koji je urađen godinu dana ranije, ali iznad svega zbog velike korupcije koja je prisutna u španskoj političkoj kasti, kako je oni nazivaju, i naročito zbog bahatosti kako se političari ponašaju. Znači, taj građanski protest koji se desio 2011. godine bio je kolevka iz koje je izrastao Podemos.
Španska skupština ima koliko poslanika?
350. 350. Znači, 350 i ti poslanici Španske skupštine od 80. godine prošlog veka uvek bila kontrolisana sa dve partije su uvek kontrolisale Špansku skupštinu. Nekad kada su imali apsolutnu većinu, a nekad uz pomoć nekih manjih partija. Međutim, sada je taj sistem, dvopartijski sistem za koji izgledalo će biti večit, sada se raspao jer se pojavili Podemos i još jedna četvrta partija, nova, koja se zove Ciudadanos, građani. Lek je bio dobar jer su ovi političari iz tih okoštalih, starih, glomaznih i samozaljubljenih partija shvatili da nisu sami na svetu. Međutim, kao i svaki drugi lek, ima svoje kontraindikacije. Došli smo do jedne skupštine koja ima faktički nerešen rezultat između četiri partije.
Možda da se podsjetimo kako je to Podemos postao treća partija u Španiji i ko je njihov lider? Jedan vrlo zanimljiv, mlad.
Da, radi se, iskreno govoreći, radi se jednom vrlo, vrlo interesantnoj osobi. On je univerzitetski profesor od svojih 36-7 godina, znači mlad čovjek, veoma elokventan, veoma harizmatičan, koji ume da priča u javnosti, koji ume da se obrati ljudima, koji ume da dođe do ljudi, znači priča jednim jednostavnim jezikom, konkretnim. On je, čovjek je, osim toga što je bio univerzitetski profesor, radio je u raznim radio i TV programima. Kad kažem radio i TV programima, znači nisu njega doveli na državnu televiziju. Oni su krenuli sa nekom malom lokalnom televizijom, kao kad bi u Beogradu napravili televiziju Železnik, na primjer, koja su i samo u Železniku. Pa su išli dalje, rasli su, pa su uspeli da pređu neku malo veću televiziju, pa su uspeli su fantastično da iskoriste prednosti interneta. I oni su tako postali, znači neophodno im je bilo, i oni su to znali, da osvoje bar deo medijskog prostora. Kada su osvojili bar taj virtualni medijski, deo virtualnog medijskog prostora, onda su ove velike TV stanice shvatile da taj čovjek, što privatnu stanicu u suštini najviše interesuje, da može da privuče gledaoce. I onda su počeli da ga pozivaju i u te svoje političke emisije u kojima je on učestvovao sa drugim sagovornicima. On u stvarno briljantno rezonuje i jako elokventno brani svoje sadržaje, svoje teme, tako da je lako uspeo da dođe do glasača. Naravno su oni imali jednu liniju koja je u početku bila, možemo da je nazovemo, izrazito levičarska, međutim ta linija je vremenom išla ka nekom centru, svi na kraju završili u to nekom političkom centru, tako da su oni dosta ublažili taj svoj politički
diskurs. Ali da vidimo kako su počeli. Oni su imali te ideje, vrlo radikalne levičarske ideje, da se ne plaćaju porezi, da zemlja izađe iz NATO pakta, da se brevidiraju mnogi međunarodni sporazumi i ugovori koji su bili na štetu Španije.
Da, oni su zahtevali i dalje zahtevaju neke od tih promjena. Na primjer, jedna od tih je bila da se preispita njihovo članstvo u NATO paktu, jedna od tih stvari koje oni zahtevaju, to je da se preispita konkordat sa Vatikanom, što je za Španiju, na primjer, kao jednu izrazito katoličku zemlju, vrlo, vrlo škakljiva tema. Oni su počeli, kažem, sa tih nekih krajnje levičarskih pozicija.
Međutim, ali su razgovarali o privatizacijama, o...
Pa jeste, on je, u Španiji nije ostalo mnogo toga da se privatizuje, sve je privatizovano, međutim oni naravno da znaju u kom svetu žive. Svet kontrolišu velike medijske i velike medijske kuće i velike firme, velike korporacije. Međutim, oni se naravno u tom ekonomskom planu potpuno zalažu za privatno vlasništvo. Nema to onog komunizma kakav mi pamtimo pre možda 40-50 godina. Znači, imaju vrlo konkretne mere kako stimulisati malu privredu, jer ta mala privreda, kako se u Španiji zove mali i srednje preduzeća, daje Španiji preko 80% radnih mesta, a ima neka, reguliše zakonodavstvo koje je dosta prevaziđeno. Tako da Podemos jeste u tim nekim svojim korenima možda čak i ekstremno levičarski, ali ne može se porediti, ne znam, sa nekim Staljinovim komunizmom ili kolhozima ili tako nešto. Ne. To je jedan... U krajnjoj liniji, u Španiji ideja komunizma, ideja tog nekog levičarskog razmišljanja života nikada nije zamrla.
I socijalno pravednije društvo, da.
I socijalno pravednije, naravno. Pa oni su se dosta borili. Znate šta, u Španiji se sve privatizuje. Što vi kažete, je čak i bila ideja da se privatizuje gradski vodovod u Madridu. Zamislite dokle to ide. Međutim, eto, lekari su uspeli da se... Lekari, zahvaljujući mesecima i mesecima protesta, su uspeli da se neke bolnice ne privatizuju. Znači, ozbiljne promene u školskom sistemu koji Podemos traži, još uvijek nije odustao od njih kažu da neće ni odustati. Znači, koliko crkva treba da se upliče u školski sistem, koliko religija treba da ima, koju težinu treba da ima religija. Zatim, postoje tri vrste škola u Španiji, znači privatne, neke subvencionisane, koje su privatne, ali im država daje novac da funkcionišu, i samo privatne. Ovi se zalažu za izrazito jačanje tog državnog školskog sistema i tako dalje. Znači, jako ih je teško definisati kao neke ekstremne levičare, ali da je ta levi način razmišljanja u njihovoj politici prisutan, to je neosporno.
Kad govorite o tom obrazovnom sistemu, pa sa kojim se sve problemima susreće, eto, naučna zajednica u Španiji?
Pa obrazovni sistem u Španiji, nažalost, pokazuje jako loše rezultate. Španija je po mnogim parametrima na posljednjem mestu u Evropi po rezultatima koje postižu njeni učenici i studenti u svom školovanju. Znači, na primjer, imamo eto par brojeva. Znači, oko 22% mladih u Španiji, 22%, znači skoro 1 od 4, ne završi ili završi samo obavezno školovanje. Znači, to je jako visok procenat. Zatim, imamo, školski sistem je takav da je skoro nemoguće ponavljati. Eto, skoro nemoguće ponavljati. Međutim, uzrast od 15 godina, njihovo ministarstvo obrazovanja kaže da uzrast od 15 godina 45% đaka je ponavljalo. Znači, dok napuni 15 godina, 40% đaka je bar jednom ponavljalo. A ja vam tvrdim da je tamo skoro nemoguće ponavljati koliko su ti kriterijumi rastegljivi. Drugo, veliki problem španskog školskog sistema je taj što je dosta korišćen kao izborno oružje od strane dve velike partije. Znači, nije se uspostavio jedan čvrst i stalan obrazovni sistem i školski programi. Školski programi se stalno menjaju. Mislim, jako često se menjaju. Tako da u takvim uslovima ne mogu da se postignu nikakvi dobri rezultati. Čak i ovo izveštaj PISA koji se radi, koji se sad naravno diskutabili na svoj način, čak i tu Španija obično jako loše prođe.
A u kom smislu Podemos vidi te promene?
Pa Podemos prvo mora tvrditi da školstvo mora da bude laičko, i tvrdi da moraju da nestane, da mora da se ojača državni školski sistem. Znate šta se dešava? Kritičari španskog školstva tvrde da ne može da su rezultati jako loši jer su plate profesora visoke. Plate profesora odnose oko 80% budžeta. A ja vam tvrdim da to nije tačno, zato što u vrlo, vrlo, vrlo bliskom svom okruženju, ne kažem najbližem mogućem okruženju, ja imam jednog profesora i znam da njihove plate nisu pretjerano visoke.
A kad kažu budžet visoke je... plate, možete li nam makar reći koliko to otprilike iznosi neka prosječna plata prosvetnog radnika u Španiji?
Samo da znam, naravno da mogu, sad ću vam reći, samo da kažem, znači nisu plate visoke, nego je budžet nizak. Budžet nizak za školstvo. Znači, a, pa evo reći ću, znači, profesor, na primjer, engleskog jezika u nekoj srednjoj školi, pa može da zaradi tako do 2000 eura.
Esperando la soledad, solo he venido a despedirme. Ya no puedo quedarme más. No, no me voy sola. Me llevo mi propio canto. Esto que es todo lo que me queda. Esta es mi salvación. Esta es la última canción de mi vida. Ah, 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 madre mía, llorando cuenta el jardín. Llegó el fin la floración del jazmín. Tristeza, bienvenida. Parece que viniste para quedarte. Ven, siéntate a mi lado. Siempre fuiste leal. Engáñame de vez en cuando. Cuéntame que alguien preguntó por mí. Déjame tener la ilusión de que mis canciones nunca morirán. Esta es la última canción de mi dignidad. Ah, 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 madre mía, llorando cuenta en la jardín. Llegó el fin de la floración del jasmin.
11 časova i 40 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. I u nastavku o Španiji govori nam Ivan Vuksanović, novinar, koji je pre 20 godina otišao i snašao se, kako i sam kaže, u Španiji.
Ja sam radio u jednoj firmi ovdje u Srbiji, u Beogradu, koja je bila imala poslove sa cijelom bivšom Jugoslavijom. Imao su počeli ratovi, počeli su krize, posle bilo sve sve slabiji, vidjelo se da se to neće dobro završiti, znači rad pričamo o 1991. godini, i onda sam ja 1992. godine otišao zato što 1992. godine se održavala olimpijada u Barceloni, 1992. godine je bilo Expo u Sevilji i ja sam mislio, iskreno govoreći, da sam ja to otišao tako na 5-6 mjeseci u vrh glave, malo da se odmorim, da vidim šta ću i kako ću, a da će ovdje za to vrijeme da se smiri situacija. Međutim, kasni raspored događaja me je potpuno demantovao, ja sam onda vidio da ja tamo moram da ostanem. Znači što se desilo, ja nisam imao neke velike novce da ja mogu samo da radim šta hoću, niti sam znao španski, niti sam imao radnu dozvolu. Tako da, evo, bez neke patetike, ali to je stvarno tako, ja sam krenuo sa dna. Ali eto, borbom, pa imao sam i sreće u nekim trenucima, to je tačno, sam imao sreće. Ali znate šta, sreće prati hrabre. Šta vam kažem, ima jedna španska izreka koja kaže da u kukavicama nema ni jedna pesma napisana. Pa mislim, naravno da moj slučaj nije da se pišu pesme, ne,
samo,
ali pokušavam figurativno da vam kažem. Znači, svi mi imamo pravo da očekujemo neko zrno sreće, ali moramo mi prvo da stavimo svoje zrno, da bi drugo zrno u toj našoj priči bilo zrno sreće. Ako čekamo da zrno sreće bude prvo, to nikad neće biti.
Vi ste uređivali gotovo 11 godina
Seminario Serbio, da.
Da?
To je jedna od najbriljantnijih stvari u mom životu koje sam radio, verujte mi. To je, toliko sam srećen i ponosan na to da ne možete zamisliti, eto opet hvalim sam sebe, ali dobro, to je tako. Pa to je jedan nedeljnik, zove se Seminario Serbio, znači srpski nedeljnik. Iako nije bio nedeljnik, to je bila jedna internet stranica. On je krenuo kao nedeljnik u nekoj formi biltena koju su meni neki ljudi tražili, ali ako sam vidio to ljudi interesan, sam to malo pokušao da uradim malo, da učinim dostupnijem većem broju ljudi, sve to bude na internetu. Pa da, to je bio jedan lep pokušaj, tu je ostalo je negde izgubljeno skoro 5000 tekstova o Srbiji i o Srbima na španskom jeziku, ostalo je dosta dokumenata izgubljeno zato što ja jednostavno više nisam mogao to da radim fizički, stigo je zamor, znači šta, čovek se umori, nažalost nije da kukam, niko nije dužan meni da pomaže, ali pomoći nije bilo, organizovane prave pomoći, kako to rade prave države. Drugari su pomagali koliko su mogli, drugarice, ali nisu mogli. Nisu mogli. A i onda došlo do promjena isto tako i na ovoj internet sceni. Klasične web stranice polako padaju u zaborav, sve su prisutniji ove socijalne mreže. Facebook, Twitter i slične stvari. Tako da, eto, taj moj Seminario Srbije otišao u neki bolji život, ali ja ga još uvijek nisam zaboravio i nikada ga neću zaboraviti. Vrlo sam ponosan na taj deo svog života.
I verujem da je upravo to bio razlog da i mnoge Špance upoznate i da
pa jeste, zainteresovani. Postoji jedan veliki problem, izvinjam se što sam vas prekinuo. Postoji jedan veliki problem. Znači, o Srbiji niko ne priča pozitivno. Ali zašto niko ne priča? Zašto prva Srbija ne priča sebi pozitivno? Evo, daću vam jedan vrlo jednostavan primjer. Podemos, pomenuli ste Podemos. Evo sad sam ja slušao u predizbornoj kampanji taj njihov vođa, Pablo Iglesias, predsjednik, pominje zašto je OTAN loš. I onda priča, pominje sve intervencije NATO pakta kao vrlo štetne za demokratiju, za ljudska prava i tako dalje. I onda pominje Irak, pominje Libiju, pominje Afganistan. Srbiju niko ne pominje. Srbiju niko ne pominje.
Kako se Španija bori sa migrantima, sa migrantskom krizom? Ona je bila na udaru i Španija, još uvek je.
Pa Španija ima, postoje dve migrantske krize, znači to je sve one krize pre ove poslednje. Španija je tu na prvo mesto atraktivna za ljude koji dolaze iz Južne Amerike zbog jezika. Njih ima jako mnogo, naravno ljudi iz Ekvadora, oni su najbrojniji, ali ih ima i narodni iz drugih zemalja. A sada, vidite kako se to deša, ova posljednja migrantska kriza sa Bliskog istoka, za koju Evropska unija se formalno i deklarativno veoma ozbiljno zalaže da se tim ljudima pomogne. Radi se o stotinama hiljada ljudi koji su stigli u Evropu, Španija je primila 18 njih. 18 njih. Znači, deklarativno, što oni pričaju, jedna stvar. Ali suštinski se te stvari jako teško, jako sporo. Postoje grupe migranata, u zavisnosti od toga dakle dolaze, koje se vrlo lako integrišu i koje ne prave probleme. A postoje grupe koje jednostavno neće da se integrišu. Znači, naravno da njima treba dati sve moguće pogodnosti u okvirima zakona, naravno da im treba pomoći da se integrišu i Španija ih pomaže i ekonomski pomaže, na primjer, opštine koje primaju strance da tu žive i tako da. Mislim, sve je to ozbiljno osmišljeno, ali uvek mora da ostane u okviru zakona. Međutim, imamo ljude koji neće da se integrišu. To je problem o kome se ne priča. I ja kad pričam, meni je jako žao kad gledam ovi ljudi koji beže od ratova, od čuda, od ne znam čega, već sad ni beže jadni.
A kakva je španska privreda? U kojim sektorima je ona naj...
Pa Španija je... Ne možemo da pričamo o tome, a da ne počnemo priču od ulaska Španije u Evropsku zajednicu, tadašnju Evropsku zajednicu, koja se desila 85-86. godine. Španija je tada dobila, od ulaska u Evropsku uniju, Španija je dobila otprilike tri puta više novca nego što je cela Evropa dobila od plana Marshall. Znači, Španija je jako puno toga što je sagradila, na prvom mjestu mislim na infrastrukture, dobila skoro na poklon od Evropske zajednice. Sadašnja situacija je jako komplikovana zbog visokog stopanja zaposlenosti, zato što je u Španiji uglavnom sve, kamen temelja španske privrede je bilo građevinarstvo. Bilo godina kada se u Španiji gradilo više stanova nego u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Nemačkoj zajedno. Zašto? Zato što u suštini iza tog građevinskog buma je stajala, nažalost, korupcija, gde su bili upleteni bankari, velike građevinske firme i političari. Kada je taj lanac pukao, a zbog prirode svog funkcionisanja je morao da pukne, onda je prestalo da se plaća, prekinut je tok novca, ljudi nisu mogli plaćati hipoteke, banke su ostale bez para. Onda je država naravno pomogla banke, opet parama tih istih ljudi iz budžeta. Tako da je tok novca pukao privrednoj grani, u privrednoj aktivnosti koja je bila kamen temelja španske privrede, to je građevinarstvo. Sada se sve svodi, kao u ostalom velikoj većini zemalja zapadne Evrope, uglavnom na neku, da kažem, špekulativnu ekonomiju, gdje svi menadžeri, public relations, ne znam šta, dok se sve pravi u Kini, u Indiji, ne znam gdje. Ja sam skoro pričao s nekim prijateljem, pomenuo sam primjer Zare, koja pripada grupi preduzeća Inditex, koja u Španiji daje 100.000 radnih mesta. Od tih 100.000 radnih mesta nijedan jedini krojač ne postoji. Znači, sve su prodavci i mali procent su neki menadžeri, ne znam šta, ali sve se šije i dalje negdje na Tajvanu. Tako da promijenjen je taj jednostavno ekonomski model i to se osjeća. Jednostavno ima manje radnih mesta, ništa se ne pravi.
S obzirom da kažete da je velika nezaposlenost u Španiji i da su mnogi ljudi uzimali kredite, kako je država reagovala na brojne građane koji nisu mogli da plaćaju rate?
Pa tu je dolazilo do svačega. Prvo, španski hipotekarni kredit je zakonom vrlo definisan. Znači, ne može rata za kredit, ne može da bude veća od, na primjer, 30% plate, ne može da se finansira više od 80% vrednosti stana, ali su banke veštim igrama sve to preskakale, ne bili prodavale što više kredita, jer banke zvuštini prodaju novac. Država je sve to znala, ali tolerisala zbog tog kretanja novca. E sad, šta se dešava kad su ljudi počeli da prestaju da plaćaju, jer ne mogu više da plaćaju, imamo i tragičnih scena. Prvo, imamo stotine hiljada, ja u ovom trenutku ne znam na pamet broj, ali kad kažem od stotine hiljada, stvarno mislim na stotine hiljada, ljudi koji su izbačeni iz stanova, jer nisu mogli da plaćaju hipotekarne kredite. Kad u španski hipotekarni zakon je jako stari i jako nepravedan. Zašto? Zato što vi prvo platite neko učešće, ili ako ne platite učešće, vi tokom nekog perioda plaćate mesečne rate. Ako prestanete da plaćate, jer više ne možete, gubite te rate, gubite stan, ali vam dug ostaje. Znači, vi idete na ulicu, a još ste dužni banci. U takvim situacijama imali smo jako tragične događaje i jako puno samoubistava, nažalost. Što je naravno jedna jako škakljiva i bolna tema o kojoj mediji naravno ne vole mnogo da pričaju, ali bilo je jako, jako tragičnih situacija. Mene frapirao slučaj jedne žene koja je bila invalid u invalidskim kolicima, koji su htjeli da izbaci stan jer više nije mogla da plaće svoj kredit, koja se, ne znam kako, sa sve kolicima bacila preko terase. Možete zamisliti vi jednog invalida u kolicima koji je prinuđen da skoči preko terase jer ne može više da živi. To je jako traumatično. To je jako trebalo. Mislim, ne bih volio da me shvatite da ja kritikujem Španiju. Španija kao svako drugo mjesto na svijetu ima lepih, ima ružnih stvari. Sad, nažalost, zbog ove politike, zbog izbora, zbog promjena, mi pričamo možda o stvarima koje mogu da zvuče malo ružnije. U Španiji ima jako lepih stvari, ali...
Evo, recite nam i te neke lepe stvari, pa ja tako završimo današnji razgovor. Nadam se ne i posljednji, bit će prilike da vas i čujemo i Španije.
Samo da bih vas podsjetio na bogato i prebogato špansko kulturno nasljeđe, muzeje, na Lorku, na Picasa, na Antonija Machada, na Dalije, ako hoćete, na Barcelonu, na Madrid, na Toledo, na Granadu, na jevrejsku kulturu koja ostavila svoje tragove u Španiji, na arapsku kulturu, na hrišćanstvo, koja je Španija jedna izuzetno katolička zemlja. Crkva u Španiji može se kritikuje po mnogo osnova, ali sa druge strane crkva čuva mnoga umetnička dela. Tako da, eto, da zaboravimo turizam, da zaboravimo more, da zaboravimo plaže, da zaboravimo dobru hranu u Španiji, sjetimo samo španske kulture i španske umetnosti, eto, to je ovako dosta lepa sećanja. Turizam je jedna od najznačajnijih grana španske privrede, ako se ne varam, mislim da oni uzimaju nekih 70 milijardi eura godišnje od turizma, što nije loš novac.
Znači, gosti iz celog sveta.
Pa da, iz celog sveta, upravo to je iz celog sveta. Španija to i zaslužuje bez ikakve sumnje. A Srbija, ako želi, kao što stvarno kaže da želi da ide u Evropsku uniju, onda treba da učimo što brže i što intenzivnije od ljudi koji znaju neke stvari. Eto, na primjer, da učimo od Španije kako se koristi turizam, jer Srbija ima velike turističke potencijale, naročito kad pričamo o tom nekom kulturnom turizmu koji u Srbiji može da bude jako interesantan.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Današnje izdanje potpisuju Milinko Bićanović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.